εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ του ουράνιου παράκλου, εις το πνεύμα της αληθείας, του παντοκού παρών και των πάντων πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωρίς βασιλευτέ και ασκήμους ο εν ημίν και καθάρισον ο μας από άθλης κυρίδος και όσων συναδέλφων της ψυχάς ημών. Την προηγούμενη Τρίτη αναφερθήκαμε στους πειρασμούς, στις θλίψεις και στις δοκιμασίες και γενικότερα των πόνων ως τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τον Θεό και ως αιτία της πνευματικής μας ανάπτυξης. Καθώς λέγει και ο Ευαγγελιστής ότι στενή και τεθλιμμένη οδός η απάγουσα στην ζωή. Οπότε καταλαβαίνουμε πως η αναγέννηση του ανθρώπου, η γέννησή του η πνευματική, είναι μια σειρά απαρνήσεων και υπερβάσεων για την προσωπική του ύπαρξη, αρκετά οδυνηρό. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να προχωρήσει, να αναπτυχθεί χωρίς αυτά τα οδυνηρά πλήγματα για την προσωπική του ύπαρξη, που είναι μια σειρά από απαρνήσεις και υπερβάσεις. Όσο ο άνθρωπος θέλει να χαϊδεύει το θέλημά του και να θέσει ως σκοπό της ζωής του την ικανοποίηση των στόχων του, τόσο γίνεται λιγότερο όριμος και έχει λιγότερη δυνατότητα ανάπτυξης και λιγότερη δυνατότητα γνώσεως και πραγματικής μετοχής ζωής. Πολλές φορές όμως βρισκόμαστε ενώπιον πολλών προκλήσεων προσωπικών και βρισκόμαστε σε διλήμματα. Σε διλήμματα από τα οποία καλούμεθα να επιλέξουμε ή αυτό που μας ευχαριστεί ή αυτό που μαρτύρει η συνείδησής μας. Αυτό που μας ευχαριστεί, αυτό που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού και αυτό που θεωρούμε πως είναι σωστό. Οπότε γίνονται μέσα στον άνθρωπο πολλές ζυμώσεις και πολλές συγκρούσεις. Αντιδρά ο άνθρωπος και έχει την αντίρρηση και λέγει, μα γιατί αυτό που εμένα με ευχαριστεί να μην το θέλει ο Θεός, και γιατί ο Θεός να θέλει διαρκώς να ταλαιπωρούμε και να καταπιέζουμε, και αυτό που για μένα είναι ευχαρίστηση, γιατί να αποτελεί κακόν τη στιγμή που δεν ζημιώνω κανέναν. Ταυτόχρονα δε, πολλές φορές έρχεται και στην επιφάνεια ο αντίθετος λόγος που λέει, μα ο Θεός κάτι άλλο θέλει. Και εντάξει, αν κάνω αυτό και όμως ο Θεός με τιμωρήσει, και αυτή την τιμωρία την θεωρούμε σαν ένα μελλοντικό γεγονός ή την θεωρούμε σαν μια τιμωρία του τώρα, για παράδειγμα να μην γίνει αυτό που θέλουμε, και φοβούμεθα τον Θεό. Πάντως σε αυτή η διαδικασία που γίνεται μέσα μας, σε αυτές τις συγκρούσεις, προσπαθούμε να υπολογίσουμε τα πράγματα και να επιλέξουμε αυτό μέσα από το οποίο θα είμαστε πιο κερδισμένοι. Όλη αυτή λοιπόν η δομή της σκέψεώς μας δείχνει τελικά ότι δεν είναι ζωντανός ο Θεός μέσα μας. Και ακόμη και αυτή η φωνή της συνειδήσεως που έχουμε δεν συνδέεται μέσα από την προσωπική σχέση με τον Θεό. Δηλαδή η συνείδησή μας που αντιδρά δεν είναι συνδεδεμένη με μια ζωντανή σχέση μαζί του που να μας δίνει ζωή, να είναι η ζωή μας. Η αντίδραση που έχει ο άνθρωπος μέσα του για να μην ακολουθήσει κάτι είναι, λέμε, γιατί έχει ακούσει ότι ο Θεός θεωρεί ότι αυτό είναι λάθος και είναι αμαρτία. Του το έχουν πει. Πολλές φορές η συνείδηση αντιδρά. Αυτό όμως που είναι το σημαντικό είναι ότι η άρνηση κάποιας πρότασης, πρόκλησης που ίσως να μας ευχαριστεί δεν είναι αποτέλεσμα μιας ζωντανής σχέσης με τον Θεό που είναι ρυθμιστική των επιλογών μας. Ρυθμιστική λοιπόν των επιλογών μας δεν είναι η σχέση μας μαζί Του, αλλά ίσως ένας απροσδιόριστος φόβος, μήπως αυτός ο Θεός που δεν ξέρουμε τιμωρήσει, ή μια απροσδιόριστη ενοχή της συνειδήσεώς μας απρόσωπος. Έχει ο κάθε άνθρωπος μια ηθική συνείδηση φυτευμένη μέσα του, άλλος την κρατάει πιο ενεργή, άλλος πιο κυβισμένη. Αυτή όμως η συνείδηση που μπορεί να μου μαρτυρεί το σωστό και το λάθος δεν είναι κριτήριο τελικά πνευματικής επιλογής. Κριτήριο πνευματικής επιλογής ούτε είναι γιατί το είπε ο Θεός αν θέλετε. Κριτήριο πνευματικής επιλογής είναι αυτό που γεννάται μέσα από τη ζωντανή σχέση με τον Θεό. Γιατί τότε και αυτό που θα κάνουμε και η άσκηση που θα κάνουμε δεν θα μας αναπαύει. Ασφαλώς είναι κάτι να ξεκινήσει κανείς μια προσπάθεια και από τη συνείδησή του που του μαρτυρεί κάτι. Ασφαλώς ακόμη καλύτερο είναι να ξεκινήσει κανείς τηρώντας κάτι και το λέει ο Θεός. Όμως η υγεία πνευματική είναι να τοποθετηθώ έτσι στην ζωή και να κάνω τέτοιες επιλογές γιατί χαίρομαι μια σχέση και θέλω αυτή τη σχέση να την διαφυλάξω. Ρυθμιστής λοιπόν της ζωής μας, των επιλογών μας, της στάσεως ζωής είναι και προτείνεται η σχέση μας με τον Χριστό. Με αυτήν λοιπόν την έννοια αρνούμε την αμαρτία, γιατί γεύτηκα την σχέση με τον Θεό και αυτή τη σχέση θέλω, γιατί είναι η χαρά μου, η αναπαυσή μου, και σε αυτήν την σχέση θέλω να αναπτυχθώ και να προχωρήσω. Επομένως η πνευματική ζωή, είπαμε τις προηγούμενες φορές για τον πόνο, ούτε από μόνος του ο πόνος σώζει, ούτε από μόνη της η ευχαρίστηση με ελευθερώνει και μου δίνει ζωή. Η πνευματική λοιπόν ζωή δεν είναι φιλοσοφική τοποθέτηση, δεν είναι ακήρυγμα που κάνουμε τώρα, αυτό δεν είναι πνευματική ζωή. Δεν είναι δηλαδή μια καλλιέργεια της σκέψεώς μου, της αντίληψής μου ή της διανόησής μου, όταν μάλιστα αυτά δεν μου οικοδομούν σχέση, δεν μου οικοδομούν προσωπική σχέση και μέσα από την προσωπική σχέση να οικοδομηθεί και το πρόσωπό μου. Άρα πνευματική ζωή δεν είναι θεωρίες, ούτε φιλοσοφίες, οι οποίες δεν έχουν άμεση σύνδεση με το βίωμά μου, άμεση σύνδεση με την προσωπική μου σχέση με τον Θεό. Και πραγματικά πώς μπορεί να ορίσει κανείς πνευματικότητα το να γυρνά από διαλέξεις σε διαλέξεις, να ανοίγει βιβλία και να μελετάει, αλλά να μην έχει προσωπική σχέση με τον Θεό, να μην μάθει να λειτουργείται, να μην μάθει να μετέχει στα μυστήρια, να μην μάθει να προσεύχεται. Και δια της προσευχής ή και δια αυτής της προσωπικής συμμετοχής στο μυστήριο του Χριστού, στην Θεία Λειτουργία για παράδειγμα, να ρυθμίζεται και η θεωρία του και η άποψή του και η πράξη του. Λοιπόν, δεν είναι φιλοσοφία πνευματική ζωή. Είναι φιλοσοφία ως έκφραση γνώσης μιας προσωπικής σχέσεως. Δεν είναι φιλοσοφία αυτόνομος από τον Χριστό. Η πνευματική ζωή δεν είναι ένας ηθικός βίος. Υπακούω σε κάποιους κανόνες για να επιβεβαιωθώ ότι είμαι εντάξει και ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου και να δικαιώνομαι εκεί μέσα. Α, έκαμε αυτές τις εντολές, τη στήριξα. Νιώθω ευχαρίστον για αυτό. Είμαι καλός άνθρωπος τώρα. Έκανα αυτό που όφυλα. Που μου λέει η συνείδησή μου, που μου λέει ο νόμος του Θεού, που μου λέει το σωστό τέλος πάντων. Ούτε αυτό είναι η πνευματική ζωή. Αλλά τι είναι η ανηθικότητα? Ούτε πάλι η ανηθικότητα. Τι είναι η ηθική ζωή που γεννάται, που εκφράζεται μέσα από τη διάθεσή μου να διαφυλάξω το πρόσωπο του Χριστού, να διαφυλάξω τη σχέση μου μαζί του. Όπως λέει κάποιος γονιός που αγαπάει το παιδί του, μέσα από αυτήν την αγάπη να περισσώσει τη σχέση, κάνει τα πάντα. Αλλά δεν κάνει για να νιώθει καλός γονιός. Δεν τον νοιάζει αυτό, τον νοιάζει να έχει αποτέλεσμα στα παιδιά του. Δηλαδή τον νοιάζει να διαφυλάξει την σχέση σε υγεία, σε ισορροπία. Επομένως δεν είναι ασυχικός νόμος και βίος η πνευματική ζωή. Ούτε πολύ περισσότερο η πνευματική ζωή είναι μια ψυχολογική ισορροπία και ικανοποίηση. Προσπάθεια δηλαδή του ανθρώπου με κάθε τρόπο να αισθανθεί όμορφο και να νιώσει ήρεμος. Δεν έρχομαι στην εκκλησία, δεν αναπτύσσω την πνευματική ζωή για να χαλαρώσω, για να ηρεμήσω, για να παρηγορηθώ. Αυτό ησύχασα πάντα. Μέχρι και εγώ που ήρθα στην εκκλησία, ψυχολογήθηκα, πες μου κάτι να χαλαρώσω, να ηρεμήσω, να πάρω δυνάμεις. Δεν είναι η πνευματική ζωή μια ψυχολογική κατάσταση αυτού του επίπεδου. Έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή ούτε κηρύγματα είναι, ούτε διαλέξεις είναι, ούτε συνάξεις, ούτε παρέες, ούτε θελοντισμός, ούτε καθοσπρεπισμός. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Τι είναι η πνευματική ζωή? Λοιπόν, να το καταλάβουμε πολύ απλά. Υπάρχουν δύο λέξεις που εκφράζουν την πνευματική ζωή. Οι λέξεις αυτές είναι ο Χριστός εν εμή, ο Χριστός μέσα μου. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, είναι ο Χριστός. Λοιπόν, τι να κάνω, έναν πόνο και έναν οδυνισμό και έναν πειρασμό που δεν με οδηγεί στον Χριστό. Αλλά με κλείνει στον εαυτό μου και λέω, τι κακομοίρες που μου πω, τι τράβηξε ζωή μου. Και επειδή λέει ο Χριστός ότι μακάρι αυτοί που τραβάνε χίλια δυο, άρα νιώθω κι εγώ μακάριος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο πειρασμός, ο οποίος το σωστά τοποθετούμεθα και είναι η πύλη που με οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών. Και γίνεται η πύλη ο πειρασμός μου εφόσον τον περνώ μέσα από τον Χριστό και όχι μέσα από τον τραυματισμένο εγωισμό μου. Αχ, τι έπαθα ο κακομοίρης. Αν δηλαδή δεν μπορώ να μεταμορφώσω τον πόνο δια του Χριστού ως δυνατότητα ζωής, ως μόρφωση γνώσεως, δεν με οδηγεί πουθενά ο πόνος. Είναι μία νοησία, τζάπα κόπος. Ο λόγος λοιπόν ύπαρξής μας, ο λόγος ο πνευματικός είναι ο Χριστός εν εμή. Λοιπόν, είμαι ηθικός για αυτόν τον λόγο, για να είναι ο Χριστός εν εμή. Είμαι ηθικός γιατί βρήκα τον Χριστό και θέλω μέσα από τον τρόπο αυτό να μην στραπατσαρίσω αυτό που μου χάρισε, που είναι ο Χριστός μέσα μου. Ο Χριστός εν εμή είναι η ιδέα μου. Δηλαδή, αν φιλοσοφήσω και ψάξω σημαίνει ο Χριστός είναι μέσα μου, μα ο Χριστός δεν είπε μορφό σου για να μπω μέσα σου, ταπεινό σου είπε. Η φιλοσοφική αντίληψη με ταπεινώνει, η γνώση του εαυτού μου με ταπεινώνει, αν δεν μπορεί, αν όχι, τίποτε, καταστροφή γίνεται και εμπόδιο. Τα πράγματα δηλαδή που αυτά θεωρούμε αγαθά μπορεί να γίνουν τελικά εμπόδιο στο να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μου και να είναι ο Χριστός εν εμή. Επομένως η πνευματική ζωή ξεκινά από αυτό το σημείο. Θέλω να γίνει ο Χριστός, Χριστός μου, να γίνει ο Χριστός εν εμή. Είναι το Α και το Μ για μένα. Αλλιώς δεν ξεκινώ την πνευματική ζωή. Με αυτό στην εκκλησία κάνω τι? Να απενοχοποιηθώ. Και τι έγινε? Είμαι είτε ενοχοποιημένος, είτε απενοχοποιημένος, τι σημασία έχει αν δεν έχω Χριστόν? Τι έργο θα έρθω στην εκκλησία να κάνω? Να παρηγορηθώ. Τι σημαίνει θλιμμένος και παρακεκλημένος και παρηγορημένος αν δεν έχω Χριστόν? Τι έρχομαι να κάνω? Ηρεμήσω, να χαλαρώσω? Τι σημασία έχει αν είμαι χαλαρωμένος ή ταραγμένος, αν ο θάνος δεν νικήθηκε μέσα μου μέσα στην παρουσία του Χριστού? Άρα, αν δούμε την εκκλησία σε ένα σύστημα αυτού του επίπεδου, θα χαμένει. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή, οι συγκρούσεις που έρχονται μέσα μου και τα διλήμματα να επιλέξω τούτο ή το άλλο και δεν ξέρω πού να στραφώ, το δίλημα που έχω μέσα μου, γιατί να με ευχαριστηθώ κάτι και γιατί να με απαγορεύει κάτι ο Θεός, και μια προσπάθεια μου να βρω κάτι που τελικά να με βγάζει κερδισμένο, στην ουσία να χαϊδεύω τον εγωισμό μου, μαρτύρει αυτό το πράγμα, δεν ξεκαθάρισα τι θέλω. Τελικά τι θέλω, τον εαυτό μου θέλω και όχι τον Χριστό. Και έτσι χάνω και τον εαυτό μου. Η πρόταση όμως και η πρόκληση είναι ο Χριστός εν εμή. Και αν ο άνθρωπος ζει σε μια ταλαιπωρή και μπερδεύεται και έχει διαρκείς συγκρούσεις και χάνει την ενότητα της ύπαρξής του, είναι γιατί ακριβώς είναι μερισμένος, κομματιασμένος από εδώ και από εκεί. Σε ιδέες, σε αντιλήψεις, σε επιθυμίες, σε προσδοκίες, σε στόχους, σε φαντασίες, σε όνειρα, σε χίλια δύο πράγματα, στα οποία όλα, για να έχει το κάλυμα της αρετής και να έχει και τη δυνατότητα της θετικής έκβασης, βάζει και ένα Χριστό σε όλα αυτά, δίνει σφραγίδα δίθεν του Χριστού και προχωρεί. Έτσι όμως ποτέ δεν έχουμε γνήσια στάση ζωής και δεν έχουμε ισορροπία μέσα μας και πραγματική συμφιλίωση με τον εαυτό μας και ενότητα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ο Χριστός εν εμή. Είναι το Α και το Μ. Από αυτόν ξεκινούν και εκεί καταλήγουν τα πάντα. Αυτά που είπαμε προηγουμένως, το ψυχολογικό μας επίπεδο, ο ηθικός μας, η ηθική διάσταση ζωής μας, ή ας το πούμε η φιλοσοφική διάσταση, η θεωρητική διάσταση ζωής, χωρίς τον Χριστό δεν είναι τίποτα. Με τον Χριστό είναι ευλογίες. Δηλαδή, χωρίς τον Χριστό τα παραπάνω δεν είναι τίποτα που είπαμε. Μαζί με τον Χριστό είναι σημαντικά και αυτά και είναι ζωή και αυτά. Και το συναισθημά μου και η σκέψη μου και ο αγώνας μου για την αρετή και για τον ηθικό βίο και η εσωτερική μου γαλήνη. Εφόσον όμως εξαρτώνται από αυτόν τον δείκτη και από αυτήν την αναφορά. Η πνευματική λοιπόν ζωή είναι ο Χριστός εν εμή. Και το ζήτημα λοιπόν είναι να μετανοήσουμε, και αυτό είναι μετάνοια, να αποδεχθώ ότι αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής μου. Μετάνοια τι είναι? Δεν είναι μετάνοια, αχ τι αμαρτήσει έκανα, δεν θα άσχε εγώ που επιτρέπει και εγώ να κάνω τέτοια πράγματα και να βασιανίζουν το σκέψη με ενοχές, με χίλια δυο και τι είναι με τους ανήθικους, πω τι είναι αυτό που σκέφτηκα και να ταλαιπωρούμε, αχ θα πάω γρήγορα μόνο που βρω τον πνευματικό, το πάρω τηλέφωνο και αν δεν το βρω να τρέξω κατευθείαν να με συγχωρήσει να χαλαρώσω. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Μετάνοια τι είναι? Να ξεκαθαρίσω μέσα μου ότι έπαψα το κέντρο του κόσμου να είμαι εγώ, αλλά το κέντρο του κόσμου να γίνει ο Χριστός για μένα. Η μετάνοια είναι να αποδεχθώ ότι στόχος της ζωής μου, αναζήτηση της ζωής μου είναι ο Χριστός εν εμή. Αν αυτό γίνει ξεκαθάρισμα, σε αυτή την επιλογή γίνει ξεκαθάρισμα, τότε ανάλογα μορφώνεται και η ζωή μου. Αν κάνω αυτή την επιλογή, τότε ξεκαθαρίζω πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάρεις κάποιον απέναντί σου και να πιάσεις μια κουβέντα που πει κάτι ανεματία ή όχι. Αν δεν σου ξεκαθαρίσει τι θέλει να πει, τι επιλογή κάνει. Δεν μπορείς δηλαδή ξέχωρα από τον Χριστό να πάρεις ένα ηθικό γεγονός και να το κρίνεις σαν μια αμαρτία ή όχι και να πείσεις κάποιον. Για να μπορέσει να κατανοήσει κάποιος ότι είναι λάθος, ίσως τον κάτι, πρέπει να αποφασίσεις να στραφεί προς τον Χριστό. Πρέπει να οικοδομήσει μια τέτοια σχέση. Αν λείψει αυτός ο πόθος για τον Χριστό, δεν μπορούμε να μιλούμε για μια αυτόνομη ηθική. Έξω από τον Χριστό και η ηθική και η ηθικότητα είναι θάνατος, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είναι ζωή. Και η ηθική μας δεν είναι ζωή. Τι να πείσεις τον άνθρωπο για ποιο πράγμα? Επομένως, το σημείο το κομβικό που είναι ρυθμιστικό του να συνοηθώ με έναν άλλον άνθρωπο και να επικοινωνήσω μαζί του είναι αν υπάρχει μια η κοινή επιθυμία, η κοινή ελευθερία του ο Χριστός εν εμή. Αλλά και για να γίνει αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να ελευθερωθεί και από την αρετή του και από την αμαρτία του, να κάνει ένα ξεπέρασμα και της αρετής του, γιατί η αρετή του μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε αυτόν τον πόθο και σε αυτήν την προσδοκία του ο Χριστός εν εμή. Για ποιον λόγο? Γιατί μπορεί να νιώσει ικανοποίηση στην αρετή του, να νιώσει μία αυτάρκεια στην αρετή του και να μην θέλει να αναζητήσει τον Θεό. Και μέσα του η αίσθηση της ικανότητάς του, η αίσθηση της επιτυχίας του, η αίσθηση για την αρετή του να του μειώνουν την έφεση των πόθων των εσωτερικών για τον Χριστό που είναι η ζωή του. Γιατί νιώθει ικανοποιημένος με τον εαυτό μου. Και έτσι αυτό είναι το επικίνδυνο. Η αρετή μου να με ικανοποιεί, να με κάνει να αισθάνομαι καλά και να μην ζητώ μετά το όντως καλόν, να μην είμαι σε εγρήγορση ο πόθος μου για τον Θεό. Και να λοιπόν η αρετή μου μπορεί να σταθεί εμπόδιο για τον Χριστό. Η δε αμαρτία μου να αισθανθώ ότι να γεννήσω απόγνωση και να πω πω δεν είμαι για τον Θεό. Έτσι όπως τέτοιος που είμαι, τι θα μου πει ο Θεός, πώς να μου αποκαλυφθεί ο Θεός, πώς να με ενισχύσει, πώς να μου δώσει τη δυνατότητα να έχω σχέση μαζί μου, είναι μια βρωμιά και μια δυσοδεία ολόκληρος. Να λοιπόν η απόγνωση, η μεν αρετή με φέρνει στη ραθινία την πνευματική, στην αδράνεια, μέσα στην αυτοικανοποίηση που νιώθω της αρετής μου, η δε αμαρτία στην απόγνωση που σαν μολύβι με ρίχνει στο βυθό και δεν με ενεργοποιεί. Και από την άλλη μορφή, η αμαρτία μπορεί να μου δώσει μια βόλεψη ψευδούς ευχαρίστησης και ειδονής και να μην αφήνει, να με καθυλώνει μέσα στα λεσμά της ψευδούς ειδονής και να μην αφήνει να ζητήσω την όντως χαρά μέσα στην αναζήτηση και στη συνάντηση με τον Χριστό. Λοιπόν, η πρόκλησή μας λοιπόν που τίθεται ως κέντρο της πνευματικής ζωής είναι ο Χριστός εν εμή. Αλλά πού ο Χριστός? Δεν είναι στα κηρύγματα, δεν είναι στην αρετή μου, δεν είναι στην ησυχία μου. Πού είναι ο Χριστός? Πού μπορώ να το βρω? Ήρθε και έφυγε, εγώ πώς μπορώ να το βρω? Μας έδωσε τον τρόπο ο Χριστός. Τι είπε εις τους μαθητές του? Ιδού εγώ ημί με θυμών πάσης στα μέρες ζωής ημών. Εγώ θα φύγω, αλλά δεν σ' αφήσω μόνος. Και τι υπονοούσε ο Χριστός με αυτό? Εννοούσε τη Θεία Λειτουργία. Εννοούσε ότι θα είμαι παρόν μέσα από την Θεία Λειτουργία. Τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση. Και αυτό, τότε ο Χριστός βρίσκει έναν τρόπο, όπως είναι η Θεία Λειτουργία, να το συναντούμε, είναι μέτρο που εκφράζει την αγάπη του, την οικουμενική για όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως. Είναι κάτι που είναι δείκτης της ισότητος που βλέπει τον άνθρωπο. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι για το μορφωμένο και το αμόρφωτο, για το φτωχό και το πλούσιο, και για τον ηθικό και τον μυθικό, αν θέλουν και μετανοούν. Δεν χρειάζεται να είσαι οξύνος για να κοινωνήσεις, χρειάζεται να έχεις στόμα και ένα στομάχι να καταπίνεις και μια καρδιά που να θέλει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται βρίσκει τον πλέον προσιτόν τρόπο ο Θεός για να γίνεται οικείος μας και να μπορεί να κατοικεί εντός ημών και να μπορούμε να το συναντούμε. Δεν είναι στο κήρυγμα του Παπά. Δεν είναι στη χριστιανική οργάνωση που κάνουμε δακρύβρεχτες προσευχούλες σε υψηλές αναβάσεις που ικανοποιείται μια ψυχολογική φαντασία συναισθηματική διαφόρων χριστιανικών οργανώσεων. Είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία που μπορούμε όλοι να αισθανθούμε και όλοι να γευτούμε. Λοιπόν, και είναι λυπηρό όταν να μιλούμε για υψηλά νοήματα, να μιλούμε για λεπτά πνευματικά θέματα, υψηλές αναβάσεις, και όμως αυτά να είναι στα όρια της φαντασίας και της θεωρίας και να μην γίνονται πράξη. Η πράξη μας λοιπόν είναι η μετοχή μας στα μυστήρια μέσα από τα οποία συναντούμε τον Χριστό. Λοιπόν, έρχεται κάποιος και λέει, εγώ στη Θεία Λειτουργία δεν νιώθω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, βρει. Έρχεται κάποιος και λέει, α, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα στη Θεία Λειτουργία, τι ωραία που ένιωσα σήμερα. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι ενιώσιμο. Δεν υπάρχει επιτυχημένη και αποτυχημένη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία, η αληθινότητά της είναι ανεξάρτητα από το δικό μου νιώσιμο. Δεν εξαρτάται η Θεία Λειτουργία από τη συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου, διότι εν πολλοίς είναι απατηλή. Πολλές φορές και κάτω από πνευματικά αιτήματα κρύβεται ένας υποχθόνιος εγωισμός μας που δύσκολα να γνωρίζουμε, πόσο μάλλον σε συναισθηματικές καταστάσεις, πόσο εύκολο είναι να διακρίνουμε αυτές αν κρύβουν εγωισμό ή ταπείνωση. Πόσα δάκρυα είναι δάκρυα πληγωμένου εγωισμού, καταθλίψεως και εγωκεντρικότητας, και πόσα πραγματικής μετανοίας. Τα πρώτα είναι πολύ περισσότερα από τα δεύτερα. Λοιπόν, πόσες φορές πίσω από αντιλήψεις που κρύβουν ευγένεια, αιτήματα στην προσευχή που έχουν πνευματική διάσταση, κρύβεται ένας εγωισμός μας,
γιατί θέλει να γίνει το δικό μας. Να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, να αισθανθούμε σπουδαίοι και έχει πραγματική αγάπη για τον Χριστό και επιδίωξη του ο Χριστός εν εμή. Πόσο περισσότερο στη συναισθηματική κατάσταση. Η Θεία Λειτουργία δεν κρίνεται από τη συναισθηματική κατάσταση. Η εμπειρία του Θεού δεν κρίνεται πόσα δάκρυα έβγαλα και πόσο εφορία αισθάνθηκα και πόσα αδελφάκια αισθάνθηκα δίπλα μου στην αίθουσα που συναντηθήκαμε και προσευχούλα. Κάτι πολύ συγκλονιστικότερο. Πώς και πότε. Λοιπόν, είναι ένα βίωμα η Θεία Λειτουργία, έτσι. Τι σημαίνει βίωμα? Βίωμα δεν είναι μια συναισθηματική έξαρση, αλλά βιώνω σημαίνει τι? Ότι καταλαβαίνω πλέον αυτό που νιώθω. Τι σημαίνει καταλαβαίνω αυτό που νιώθω? Να το πούμε. Λοιπόν, πολλές φορές ακούμε και λέμε και εμείς, α, τι ωραία, σήμερα κατάλαβα πόσο με αγαπάς. Αυτό το λέμε σε ανθρώπους, αυτό μπορούμε να το πούμε και στον Θεό. Γιατί χθες δεν το λέγαμε και το λέμε σήμερα? Τι συνέβη? Χθες δεν μας αγαπούσε ο Θεός? Εσύ παιδάκι μου, τώρα κατάλαβες ότι αγαπάει ο πατέρας σου και η μάνα σου? Τόσο καιρό δεν σε αγαπούσαν? Το ήξερα με το μυαλό, αλλά τώρα το νιώσα. Τώρα κατάλαβα αυτό που ένιωθα. Αυτό σημαίνει βίωμα. Αυτό που ήξερα διανοητικά, αυτό που μαρτυρούσαν οι πράξεις των γονέων μου, ότι θυσιάζονται για μένα, του εραστού μου, της φίλης μου κλπ. Αυτό που ένιωθα και ήξερα, τώρα καταλαβαίνω αυτό που νιώθω. Τι γίνεται λοιπόν? Το ήξερες και πριν, αλλά τώρα έζησες βιωματικά την αγάπη μου. Σήμερα λοιπόν συνέλαβε το πνεύμα σου αυτό που πάντοτε σου δινόταν. Πάντοτε σου έδινε ο Θεός την αγάπη του. Σήμερα το πνεύμα σου συνέλαβε αυτή την εμπειρία. Πάντα σε αγαπούσε ο σύντροφός σου. Σήμερα το συνέλαβες. Γιατί δεν το καταλάβαινες χθες? Για να καταλάβεις σήμερα μόνον ότι σε αγαπώ, για να καταλάβεις σήμερα μόνο ότι σε αγαπώ, ίσως να έλεγε ο Θεός σε εμάς, ή για να καταλάβω σήμερα ότι με αγαπάς, σημαίνει ότι μέχρι τώρα έχεις ένα εγωιστικό κλείσιμο. Είσαι ένα εγωιστικό κλείσιμο που δεν σ' άφηνε να ακούσεις και να δεις το δώσιμο και την προσφορά του άλλου. Ήσουν μία απέτηση από τους άλλους για τον εαυτό σου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι μία απέτηση από τους άλλους για τον εαυτό του και γίνεται κέντρο του κόσμου και διαρκώς ζητεί, και μόνο τότε επιβεβαιώνεται η αγάπη των άλλων προς τον εαυτό του, είναι ακλείσιμο στον εαυτό του. Δεν βγαίνει από τον εαυτό του άνθρωπος. Γίνεται κέντρο της υπάρξεως του το εγώ, και έτσι δεν μπορεί να αντιληφθεί και να γευθεί την αγάπη του άλλου ανθρώπου. Λοιπόν, στη σχέση μας με τον Θεό, όταν η προσευχή μου είναι κλείσιμο στον εαυτό μου και είναι μια επίμονη αίτηση από τον Θεό να μου ικανοποιήσει κάποιες καταστάσεις, αυτό τι σημαίνει? Ότι ήταν ένα κλείσιμο, ένας εγκλωβισμός η προσευχή μου. Όταν δηλαδή η προσευχή μου, η προσέγγιση του Θεού, κάποιες αντιλήψεις, θέλω τούτο, θέλω το άλλο, ακόμη και πνευματικά θύματα αν έχουμε, τελικά εμείς είμαστε το κέντρο και έτσι δεν μπορούμε να εισπράξουμε την αγάπη του Θεού που ήδη δίνεται πλουσιοπάροχα. Γιατί ο Θεός είναι μια διαρκής έκχυσης αγάπης προς τον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο προσωπικά και σε εμάς. Αλλά αυτό το κλείσιμο στον εαυτό μας, αυτή η αιμονή στα αιτήματά μας, που τα κάνουμε πολλές φορές και προσευχή, δεν θέτει ως κέντρο των Χριστών, αλλά θέτει κέντρο της ζωής μας στον εαυτό μας. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνεις. Σήμερα ένιωσες μία προσφορά, ένα δώσιμο, μία αφοσίωση. Γιατί σήμερα? Γιατί σήμερα πέθανες όσον εξαρτάται από εσένα και γι' αυτό κατάλαβες ότι εγώ σε αγαπώ, ότι εγώ κατά κάποιον τρόπο είμαι η ζωή σου. Αυτό είναι ένα βίωμα. Αυτό είναι το βίωμα. Λοιπόν, μόνο όταν ο άνθρωπος πεθάνει πνευματικά κατά το θέλημά του, μπορεί να δει την αγάπη και την προσφορά του άλλου ανθρώπου. Αν το ότι δεν αισθανόμαστε ότι ο Θεός δεν μας αγαπά, αν ότι δεν αισθανόμαστε ότι ο Θεός μας αγαπά, είναι γιατί δεν πεθάναμε. Δεν πεθάναμε, δεν σταυρώσαμε το λογισμό μας, τις προσδοκίες μας, τους στόχους μας. Αν δεν αισθανόμαστε ότι ο άλλος μας αγαπά, δεν είναι μόνο γιατί δεν μας αγαπά, μπορεί να μας αγαπά. Τότε που μας αγαπά, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί δεν πεθάναμε. Δεν σταυρώσαμε το θέλημά μας, το λογισμό μας. Έχουμε την αιμονή, γιατί αγάπη είναι να με υπερδίσει, να μου κάνει αυτό το πραγματάκι, να ασχοληθεί μαζί μου έτσι. Δηλαδή τι είναι, θέλω να μου χαϊδεύει τον εγωισμό, να μου ταντεύει το θέλημα. Και όταν δεν βρίσκουμε αυτό, τι γίνεται, τι συμβαίνει, μπορεί να το βρίσκουμε και να μην το αντιλαμβανόμαστε, γιατί για αυτή όλη η τοποθέτησή μου είναι μια προσπάθεια να περισσώσω την αξία μου εγωκεντρικά. Δηλαδή μια προσπάθεια να επιβεβαιωθώ εις τον εαυτό μου. Αφού όλοι ασχολούνται μαζί μου, αυτό είναι αγάπη. Και άλλοι 300 να ασχολούνται, εσύ δεν θα αισθανώσουν ότι σε αγαπάνε. Και τι έκλεισες την καρδιά σου. Είσαι εγκλωβισμένος εις τον εαυτό σου. Να λοιπόν, αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Το ότι δεν αισθανόμαστε την αγάπη Του, δεν είναι γιατί μας δίνει αγάπη ο Θεός, γιατί δεν τον αισθανόμαστε σαν δόσιμο, γιατί είμαστε κλεισμένοι στα δικά μας. Το ότι δεν νιώθουμε ότι ο άλλος μας αγαπά, δεν είναι γιατί δεν μας αγαπά ίσως, είναι γιατί δεν πεθάναμε. Δεν πεθάναμε κατά το θέλημά μας, κατά τις επιθυμίες μας, κατά τις προσδοκίες μας. Δηλαδή δεν αποτρέψαμε από τον εαυτό μας αυτή την αρρωστημένη διάθεση, εντύπωση, αίσθηση ότι εμείς είμαστε τα πάντα και όλοι οφείλουν να μας δίνουν και να ασχολούνται μαζί μας. Λοιπόν, αρχή λοιπόν του βιώματος είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι να αισθανθούμε και να κατανοήσουμε αυτό που μας λένε και νιώθουμε ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Και στην Θεία Λειτουργία εισπράττουμε την πατρική του αγάπη. Δεν μπορείς να εισπράξεις την πατρική του αγάπη αν έρχεσαι στην Εκκλησία μαγικά να σου ικανοποιηθούν οι προσωπικές σου επιδιώξεις. Δεν μπορείς, κύρα μαμά, να έρχεσαι στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, να σκύβεις, να συντρίβεσαι προσευχή για να ικανοποιηθούν, να ικανοποιηθεί το παιδάκι σου σε αυτό που θέλει ή οι προσδοκίες που έχεις για τα παιδιά σου. Δεν είναι Χριστός αυτό, είναι από προσανατολισμός πραγματικός. Πώς να βιώσει αυτός ο άνθρωπος στην Θεία Λειτουργία, πώς να βιώσει την πατρική αγάπη του Θεού, αφού έβαλε προϋποθέσεις για αυτή την αγάπη. Με αγαπάς Θεέ μου, κάνεις αυτό. Και όχι μόνο έβαλε προϋποθέσεις για την αγάπη του Θεού, έβαλε και κάτι άλλο. Δεν είναι γι' αυτό τελικά κέντρο της λατρείας του Χριστός. Ήταν το αίτημά του. Και πίσω από το αίτημά του κρυβόταν η διάθεσή του και ο φόβος του να πεθάνει. Ο φόβος του να πεθάνει το θέλημά του. Και η διάθεσή του να δικαιωθεί το θέλημά του. Είναι προσευχή αυτό, είναι προσέγγιση αυτό του Θεού, είναι ο Χριστός ενεμή αυτό, είναι Θεία Λειτουργία αυτό. Ας είσαι ο ηθικότερος άνθρωπος του κόσμου, στραβά πήρες τον δρόμο σου, δεν υπάρχει Χριστός εδώ. Λοιπόν, είναι κάτι λοιπόν διαφορετικό η αγάπη του Θεού από μια συναισθηματική σύνδεση με κάποια μέλη, λέει κάποιος. Ήρθα στη Θεία Λειτουργία και επιτέλους βρήκα εκκλησία, βρήκα ανθρώπους να μιλήσω. Έχω ανθρώπους να συνεννοηθώ. Πω τι ωραία. Δεν είναι Θεία Λειτουργία αυτό, ούτε Χριστός που με κάνουν απλώς να αισθάνομαι όμορφα και να μην είμαι μόνος μου. Είναι κάτι. Είναι κάτι. Δηλαδή τι, τα μέλη του Χριστού που συνειδητά αναφέρονται σε Αυτόν αισθάνονται την αγάπη του Θεού και αυτό διοχετεύουν και στους άλλους και εμπνέουν και τους άλλους. Αλλά ξέχωρα από αυτήν την εν Χριστώ σύνδεση η αίσθηση της κοινότητας μέσα στην Εκκλησία είναι ψυχολογικό γεγονός που δυνατόν είναι να αποπροσανατολίσει από την πραγματική πνευματική αναφορά. Δηλαδή δεν έχω μέσα στην Εκκλησία να βρω ανθρώπους που είναι οι αγαπούλες μου και οι ψυχούλες μου που με φροντίζουν και τους φροντίζω και ζούμε μια αγγελική πολιτεία. που ανήκει περισσότερο στην σφαίρα της φαντασίας. Η Θεία Λειτουργία προϋποθέτει απάντηση στο βασικό προσωπικό ερώτημα. Τι θέλεις, θέλεις τον Χριστό? Είναι η αναζήτησή σου αυτός? Αν βρεις τον Χριστό, δεν υπάρχει μοναξιά. Και από το περίστευμα αυτής της πληρότητάς σου δίνεις και στον άλλον. Και η σύνδεσή σου με, τους άλλους είναι πλέον εν πνεύματι Αγίο. Και όχι με ψυχολογική ανάγκη να έχεις μια παρέα και κάποιους φίλους ή να βρεις και τον υποψήφιο γαμπρό για να αποκατασταθείς. Και είναι ωραία να έχει μια εκκλησία νέος και να έχουμε δυνατότητα ενός καφέ να συναντιόμαστε και να ψάχνουμε το δυνατό, να παρακολουθούμε τον άλλο. Τι περίπτωση αυτή? Καλή, όμορφος, πτυχίο, ηλικία, καταστάσεις και τώρα βολευτήκαμε. Ή κάποιον άνθρωπο να βγούμε στην ταβερνούλα και να πούμε. Η Θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός. Και μετά είναι η επέκτασή της εκεί που θα συναντηθείς. Όχι να είσαι χαζομάρα σου, αλλά για να συμμεριστεί ο άλλος και να συμμεριστείς του άλλου τον πόνο σε αυτήν την αναζήτηση του Χριστού εν εμείς. Να εκφράσεις το βίωμά σου, να εκφράσεις τον πόθο σου, να εκφράσεις τον πόνο σου, να εκφράσεις σε ποια κατάσταση είσαι, σε αυτή την προσδοκία του Χριστού, σε αυτή την ελπίδα του Χριστού. Και εκεί ακριβώς υπάρχει πραγματική ένωση. Εκεί υπάρχει ενότητα που μπορεί να είναι μια σκληρή κατάσταση. Μπορεί να μην εκφράζεται έτσι με φιλοφρονήσεις, με αυρότητες, με γλυκά πράγματα και φυλάκια και γκαλίτσες. Αλλά να εκφράζει μια ανδρία ψυχής και μια σοβαρότητα εσωτερική και όχι σοβαροφάνεια που εκφράζει τον άνθρωπο ότι έχει μια βαθύτερη αναζήτηση και μπορεί με τον συνάνθρωπό του να συμπορευτούν σε αυτή την αναζήτηση. Επομένως, ούτε είναι μια κοινότητα η Εκκλησία και η Θεία Λειτουργία ενός ψυχολογικού επίπεδου, αλλά είναι ένα πνευματικό μόρφωμα, έκφραση του σώματος του Χριστού που γεδόμεθα στην Θεία Ευχαριστία. Να προσέχουμε λοιπόν, τα αισθήματά μας είναι γνήσια στην Εκκλησία, στην Θεία Λειτουργία, πότε? Όταν δεν υπάρχει κάποια σκέψη. Ερχόμαστε χωρίς λογισμό στην Θεία Λειτουργία. Ούτε κάποια επιθυμία, ούτε επιθυμία έχουμε, ούτε σκέψεις έχουμε. Ούτε κάποιον ανθρώπινο πλήγωμα. Δεν έχεις στην Εκκλησία για να παρηγορηθείς για την πληγή που έχεις. Λοιπόν, είναι γνήσια τα αισθήματά μας στην Θεία Λειτουργία όταν δεν υπάρχει ούτε σκέψεις, ούτε επιθυμία, ούτε ανθρώπινο πλήγωμα. Θα σταθούμε λοιπόν, γιατί είναι πολύ σημαντικό, σε αυτό το ανθρώπινο πλήγωμα. Λοιπόν, όταν νιώθουμε πληγωμένοι και ξεχασμένοι και πονεμένοι, όλα είναι ψεύτικα. Η πνευματική ζωή, η μετοχή μας στην Θεία Λειτουργία, που έχει αυτή την κακομοιρίστικη βάση. Α, αισθάνομαι ξεχασμένος εγώ από τον κόσμο όλο. Είμαι ο καημένος άνθρωπος που όλοι με εγκαταλείψανε. Και είμαι πληγωμένος και όλοι με αδικούν και είμαι ο περιθωριακός άνθρωπος που όλοι με άφησαν στο περιθώριο. Είμαι ο καταραμένος του Θεού. Αυτά όλα δεν μπορούν να έχουν βάση υγιή σε μια προσωπική σύνδεση με τον Χριστό. Γιατί τότε μπερδεύεται η καθαρή προσέγγιση του Θεού, η καθαρή προσευχή με την στροφή μας προς τον Χριστό και στον Χριστό εν εμεί. Πώς μπερδεύεται? Από καθαρή προσευχή που έχει την προσδοκία του Χριστού, γίνεται μια κατάσταση διαλόγου με τους λογισμούς μου. Και πολλές φορές αυτοί οι λογισμοί κρύβουν και παράλογα συναισθήματα και σκέψεις που θέλουμε να δώσουμε σε αυτά τη μορφή της προσευχής. Τη μειονεξία σου που εκφράζεται με την έκφραση «Κανείς εμένα δεν με σκέφτεται, κανείς εμένα δεν με καταλαβαίνει», που γίνεται απομόνωση και κακομεριά, δεν μπορεί να το ρίχνεις στην πνευματικότητα ή στην Εκκλησία ή στην Θεία Λειτουργία και να θέλεις να αυτοταντεύεσαι. Δηλαδή, εγώ επειδή δεν νιώθω καλά, δεν τα κατάφερα στη ζωή, νιώθω μειονεκτικά, νιώθω ότι δεν με αδικούν οι άνθρωποι, νιώθω ότι δεν με αγαπούν και με εκμεταλλεύονται, δεν μπορεί αυτό το πράγμα το κάνεις πνευματική κατάσταση και να κάνεις προσευχή και και να έρχεσαι στην εκκλησία αυτοταντευόμενος και να κλείνεσαι στο καβούκι στη γωνίτσα σου και να λες μέσα σε μένα μόνο ο Θεός με καταλαβαίνει, και έχεις μπροσεφούλα σου και τα δακρύβρεχτα πράγματα που κάθε σταγόνα δάκρυ είναι και τεράστια ποσότητα εγωισμού πληγωμένου, ότι τελικά ρεμπέτυχες εσύ στη ζωή σου. Δεν μπορείς να βρεις Χριστό σε αυτή τη βάση, ούτε αληθινά να κοινωνήσεις Χριστό όταν κοινωνείς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός θέλει αρχοντιά, θέλει αξιοπρέπεια, θέλει λεβεντιά, και δεν κρύβεται η αληθινή ταπείνωση σε αυτά τα δάκρυα, τα κακομοιρίστικα που εκφράζουν έναν πληγωμένο εγωισμό και μια αίσθηση αποτυχίας. Τελικά δεν έτυχα τις αναγνωρίσεις που ήθελα από την ζωή, την προσωπική μου, την δουλειά μου, τον κόσμο, τα οικονομικά μου και χίλια δύο πράγματα. Αλλά η αληθινή ταπείνωση κρύβεται σε αυτή την αρχοντιά και τη λεβεντιά του να έρχομαι στον Θεό και να λέω είμαι ένα μάτσο χάλια, είμαι μία αποτυχία ολόκληρος. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι δεν σε έχω εσένα Χριστέ μου. Ξεχνά και την αποτυχία μου, ξεχνά και την επιτυχία μου. Ξεχνά και την αδικία μου που με έγινε, ξεχνά και το πρόβλημά μου γιατί θέλω εσένα. Όπου ο άνθρωπος αυτήν την διάθεση δεν τα βάζει με τη μοίρα του και την κατεάντια του και λέει «Ω, τι τράβηξα στη ζωή μου, τι χάρηκα εγώ στη ζωή μου, έγινε 40 χρόνια, τι χάρηκα, όλο δυστυχία Θεός με ξέχασε εμένα, όλα τα δίνει σε άλλους, εμένα με λησμόνησε». Από τη μια κινήσεις σε αυτό και κατηγορείς τον Θεό ότι σε ξέχασε ο Θεός, και να λέει κατηγορείς και είναι αυτός. Τι φταίει ο Θεός εγώ που δεν έκανε τίποτα σωστό, και αρχίζει κλαψουρίσματα και την πλήρη αποτυχία. Είναι δυνατόν να σου μιλήσει ο Θεός και να ακούσει αυτή την κατάσταση? Δεν σου μιλά ο Θεός εκεί. Απουσιάζει ο Χριστός από αυτή την προσευχή. Όταν λοιπόν η αποτυχία σου γίνει απομόνωση, είναι επικίνδυνο. Που η απομόνωση δεν είναι μόνο κλείσιμο στο δωμάτιό σου, είναι κλείσιμο και από τους ανθρώπους. Νιώθεις επισφαλής, νιώθεις ανασφαλής. Και προσέχεις από τον ένα, προσέχεις από τον άλλο. Και κάνεις δύο-τρεις ανθρώπους φίλους και λες, δεν λένε και η Εκκλησία μου, τρεις ανθρώπους μπορεί να έχεις στη ζωή αληθινά να σε αγαπούν. Δεν σου είπε αυτό ο Χριστός μόνο, σου είπε και κάτι άλλο. Τρεις άνθρωποι μπορεί να σε αγαπούν στη ζωή, αλλά σου ζήτησε να αγαπάς αυτόν για να αγαπάς όλους εσύ τους άλλους. Τρεις σε αγαπούν, αλλά σε κάλεσε να αγαπάς εσύ όλους τους άλλους. Τρεις σε αγαπούν, αλλά σε πρότεινε να αγαπάς όλους τους άλλους, δηλαδή να μην κόψει δεσμό από όλους τους άλλους ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές είναι το χείρωμά μας ότι τρεις άνθρωποι μας αγαπούν αληθινά, μπορούν να έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Και είναι το χείρωμα της ανασφάλειάς μας, της κακομοιριάς μας, μιας μίζερης τοποθέτησης έναντι του Θεού που απουσιάζει η λεβεντιά. Η λεβεντιά είναι αυτή, η ταπείνωση, ότι Θεέ μου είμαι χάλια, αλλά σου έχω εμπιστοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη στην αγάπη σου. Και δεν φοβούμαι τίποτα εσύ σου, γιατί μπορώ να ανοίγουμε προς όλους. Με την αξιοπρέπεια που εσύ ξέρεις και με διδάσκεις να ζω. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος τα βάζει με τον εαυτό του και η αποτυχία του γίνει απομόνωση, τον επικίνδυνο. Όταν όμως οι επιτυχίες σου γίνουν ελπίδες των Χριστών και δεν σε ρίχνουν από την αναζήτηση του Θεού και της ζωντάνιας για τον αδελφό σου, είναι υγεία πνευματική. Δεν είναι λοιπόν η προσευχή, και μάλιστα η δακρύβρεχτη προσευχή που γίνεται εξ αφορμής του πληγωμένου εγωισμού μας, που προκαλούν οι αποτυχίες μας, αληθινή προσευχή. Δεν ομιλεί ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ο πληγωμένος εγωισμός, οι αποτυχίες, οι προσδοκίες νίκησαν τον Χριστό μέσα μας. Γιατί ο Θεός μας ομιλεί, εμείς δεν τον ακούμε, γιατί υπάρχει μέσα μας αυτή η αίσθηση αποτυχίας, που δείχνει ότι πάνω από τον Χριστό εμείς είχαμε σαν στόχο της ζωής να επιτύχουμε στο Α ή στο Β πράγμα. Και επειδή δεν πετύχαμε, στενοχωρηθήκαμε τόσο πολύ, που μας έπνιξε και μας κυρίευσε η στενοχώρια, και η στενοχώρια μας ήταν πάνω από την αγάπη μας για τον Χριστό. Λοιπόν, με αυτή τη διάθεση δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Την κάνεις μηχανικά, από φόβον ή επειδή πιστεύεις ότι κάτι μπορεί να βρεις εκεί και να χαλαρώσεις. Που στην ουσία αυτό που ζητάς το κάτι δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι πάλι μια θεραπεία του πληγωμένου σου εγωισμού, μια κατάσταση ψυχολογικής χαλάρωσης και εφορίας. Το πρόβλημα σου λοιπόν προσευχήθηκες για να βρεις παρηγοριά ή για να βρεις τον Χριστό. Η συγκίνηση λοιπόν που νιώθουμε πολλές φορές δεν είναι από τον Θεό, αλλά είναι ένα χάιδεμα που κάνουμε στον εαυτό μας για να μπορέσει να σταθεί. Όταν όμως δεν έχω επιθυμία, όταν δεν νιώθω στενοχωρημένος, όταν δεν νιώθω εγκατελειμμένος από τον Θεό και από τους ανθρώπους, όταν πηγαίνω χαρούμενος και ειρηνικός, τότε το αίσθημά μου έχει βάθος και ασφάλεια. Τότε ο Θεός απαντά. Δεν μπορείς σε κουρασμένον άνθρωπο εσωτερικά, δεν μπορείς σε στενοχωρημένον άνθρωπο να μιλήσει ο Θεός. Μόνο σε χαρούμενον άνθρωπο και ειρηνικών μπορεί να μιλήσει ο Θεός. Μόνο ο χαρούμενος άνθρωπος και ο ειρηνικός άνθρωπος έχει ανοιχτεί στις αστήσεις του να ακούσει τον Θεό που του ομιλεί και του λέει πόσο πολύ τον αγαπά και ενδιαφέρεται γι' αυτό. Και η χαρά πώς γεννάται, η αληθινή ειρήνη πώς γεννάται, μέσα από την ταπείνωση. Να, η ταπείνωση είναι ανδρεία. Γιατί τι σημαίνει ταπείνωση? Να έχω φάει χίλια βάσανα από τη ζωή, να μου έχουν φερθεί έτσι ή αλλιώς οι άνθρωποι, ο σύντροφός μου να με πληγώνει και εγώ να μην κάθομαι. Γιατί κάτι άλλο θέλω, βαθύτερο. Αποδέχομαι την κατάσταση. Ζητώ κάτι άλλο βαθύτερο. Και αυτή η ταπείνωση που έχω δεν μου κλέπει την χαρά. Δεν με πνίγει στενοχώρια. Εμπαντή θελιβόμενος, αλλού στενοχωρούμενος. Και έτσι διατηρώ την αίσθηση της ακοής και της γνώσεως για να μπορώ να αντιληφθώ τον Θεό που μου ομιλεί. Δεν μπορώ λοιπόν να προσεγγίσω τον Θεό με επιθυμίες ή με στενοχώρια για ο Θεός να μου ομιλήσει και να αισθανθώ ότι είναι ο Πατέρας μου και με αγαπά. Χρειάζεται δι' αυτής της λεβεντιάς και της αρχοντιάς της ταπεινώσεως να αφήσω περιθώρια ζωής μέσα μου και ειρήνης. Άνθρωπος ο οποίος συμπνίγεται από τις θλίψεις της ζωής είναι γιατί έχει τον εγωισμό μέσα του. Ποιον εγωισμό? Ότι θέλει να στηρίζεται στον εαυτόν του. Απογοητεύομαι. Γιατί η προσδοκία μου και η ελπίδα είναι ο Χριστός. Αυτό είναι η ταπείνωση. Η ελπίδα μου να μην είναι ο εαυτός μου, αλλά ο Χριστός. Και έτσι μου δίνεται η ελπίδα ζωής. Και αυτή η ελπίδα της ζωής μου φέρνει χαρά και ζωή και ειρήνη. Λοιπόν, αυτό που είπαμε και πριν, όταν πεθάνουμε, τότε θα ζήσουμε. Γιατί όταν πεθάνουμε εμείς, θα ζήσει ο Χριστός μέσα μας. Και άρα η ελπίδα θα ζήσει. Και στη Θεία Λειτουργία, αν δεν προσεγγίσουμε με αυτή τη συνείδηση, αλλά ερχόμαστε με λογισμούς εναντίον κάποιου, με αίσθημα αδικουμένου, με αίσθημα αποτυχημένου, και ερχόμαστε να κλαψουριστούμε και να κλειστούμε στο καβούκι μας και να εκφράσουμε την αίσθηση, αχ, επιτέλους ήρθε η Κυριακή, να πάω στην εκκλησία, να βρω παρηγοριά μέσα από όλη την ταλαιπωρία της ζωής. Δεν έρχεσαι να βρεις παρηγοριά. Γιατί όταν λες θέλω να βρω παρηγοριά, σημαίνει τον εαυτό σου πάλι θέλεις να βρεις και όχι τον Χριστό. Το Χριστό βρίσκεις και η παρηγοριά είναι ότι είναι ο Χριστός η ζωή σου. Και η παρηγοριά δεν είναι ότι να μπορώ να ερεμήσω λίγο, να χαλαρώσω. Η παρηγοριά είναι ότι βρήκε τον Χριστό που είναι ο νικητής του θανάτου και άρα νικήθηκε ο θάνατος. Υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό. Ήρθε στην εκκλησία και βρήκε τον Χριστό που είναι ενότητα των πάντων. Και έτσι δια του Χριστού μπορεί να είσαι ενωμένος με όλους και δια του Χριστού να αγαπάς όλους και τους εχθρούς. Έρχομαι στην εκκλησία και τι κάνω? Βάζω το μόχθο μου, το μίσος μου, τον πόνο μου, τη δυσκολία μου, την ταλαιπωρία μου. Και τι τα κάνω αυτά? τα ρίχνω στο Χριστό. Και του λέει το Χριστού, εσένα θέλω. Πώς το δηλώνω αυτό? Παίρνει ο ιερέας το δισκάριο που σε κάθε άνθρωπο που μνημονεύει στην προσκομιδή βγάζει. Ιωάννου βγάζει μια μερίδα. Γεωργίου βγάζει μια μερίδα. Εκεί είναι ολόκληρος ο άνθρωπος, όλη του καημή του, όλη του η αγωνία του, όλες του αμαρτίες, όλες του αναζητήσεις. Και μετά, όταν ο ιερέας λέγει τα άγια της Αγίας και βάζει το σώμα του Χριστού στο ποτήρι, στο αίμα του Χριστού, ρίχνει και όλους αυτούς μαργαρίτες, τους πιστούς, και όλοι μέσα μπαίνουν καημή μας, όλη η αμαρτία μας, όλη η ζήλια μας, όλη η σύγκρισή μας, και εκεί μέσα στο αίμα του Χριστού καθαρίζονται και γίνονται κάτι πολύ δυνατό, γίνεται σώμα Χριστού και αποκτά ο άνθρωπος μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας την ενότητα με όλους. Και είσαι ενωμένος με όλους και αγαπάς όλους, όχι με τη δική σου αξία, αλλά στο όνομα του Χριστού. Αγαπάς όλους δια του σώματος του Χριστού. Να λοιπόν ότι να έχω τους πόνους μου, αλλά μην είναι η προσδοκία μου η ελευθέρωσή μου από τους πόνους μου, η παράκλησή μου από τους πόνους μου και ένα απλώς χαλάρωμα, μια δικαίωση δηλαδή των επιθυμιών μου και του εγωισμού μου. Γιατί έρχεσαι άντρα να καλαφτείς για τη γυναίκα σου και το κάνεις προσευχή, γκρινιάζεις, αχ τι άντρα βρήκα τη γυναίκα, έχω και τι ζωή είναι αυτή και την ταλαιπωρία, και ήρθα στην εκκλησία να παρηγορηθώ? Δηλαδή τι, να δικαιωθεί ο πληγωμένος εγωισμός ότι δεν δικαιώθηκες και δεν έχεις τα δίκαιά σου? Ή τελικά όλα αυτά ήταν ένας δρόμος και ένα μέσο για να ανακαλύψεις τη μετάνοια, που είναι πια η μετάνοια, ότι δεν είμαι εγώ η ζωή μου, δεν είναι το πάνι η επιτυχία μου, δεν είναι το πάνι η δικαίωσή μου, ιδίως μέσα σε μια διαδικασία προσωπικών σχέσεων που ζητώ αναγνώριση πίσω από όλα αυτά, αλλά είναι ο Χριστός. Τελικά ξεχνώ τον άντρα μου, ξεχνώ τη γυναίκα μου, ξεχνώ το πρόβλημα μου και είναι ο Χριστός. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η προσέγγιση Θείας Λειτουργίας, αυτή η προσέγγιση του σώματος του Χριστού, τότε βγαίνω δυνατός. Και βγαίνω δυνατός μέσα στο σώμα του Χριστού. Και η δύναμή μου είναι να είμαι ενωμένος με όλους και με τους εχθρούς μου. Η δύναμή μου είναι να νικηθεί και ο πόθος και ο πόνος μέσα μου. Και όλα να αποκτήσουν μια ενότητα. Και βλέπω ότι η πνευματική ζωή δεν είναι μερισμός διαφόρων αιτημάτων. Δεν είναι μια συνθετώτης διαλογισμών. Είναι κάτι πολύ απλό. Ο Χριστός είναι εμείς. Είναι αυτή η ουράνιο στροφή που βρίσκω στη Θεία Λειτουργία. Και ξεχωρίζω τα πράγματα. Και βλέπω πόπο, ήρθα διαλυμένος. Και άκουσα κάτι πολύ συγκλονιστικό. Κάποια στιγμή που πήγα στη Θεία Λειτουργία, ξεπέρασα την θλίψη μου, δεν ασχολήθηκα με αυτή. Ξεπέρασα την αμαρτία μου, δεν ασχολούμαι με τις ενοχές μου. Ξεπέρασα την αρετή μου και την άσκησή μου. Ξεπέρασα τα πάντα. Έπαψα να σκέφτομαι, άδειασα. Και μπήκα στη Θεία Λειτουργία και άκουσα: ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Και αισθάνθηκα ότι ανοίχτηκαν οι ουρανοί. Ανοίχτηκε και ο Παράδεισος. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Είναι η Βασιλεία ευλογημένη του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Και είδα, αυτή είναι η ζωή μου. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι θνητά, θα πεθάνω. Θέλω κάτι άλλο που να ξεπερνά τον θάνατο. Και να ενώνει αυτή με την άλλη ζωή. Να είναι ένα πέρασμα αυτή η ζωή. Οι ζωντανοί και οι πεθαμένοι να ενώνονται σε αυτή την φωνή της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Και τότε αρχίζει να υπάρχει μια άλλη αντίληψη πραγμάτων. Μπήκα στην εκκλησία του Βάρη με χίλιους λογισμούς, με τσατισμένους λογισμούς. Είχα λογισμούς διαφόρους που μου στριβολίζαν το κεφάλι. Ξαφνικά άρχισα να καταπάβουν αυτά. Να εισεχάζω, να πάω να ζητώ δικαίωση, να πάω να ζητώ αναγνώριση, να πάω να ασχολούμαι με τους λογισμούς μου. Και ένα πράγμα να με ενδιαφέρει, να δω κάτι πολύ απλό και ενιαίο. Τον Χριστό ένα εμεί να ζητήσω. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κάνει αυτή την υπέρβαση, που είναι πραγματικά θάνατος του εγωισμού του, τότε αρχίζει να τον πληρώνει χάρη στον Θεό. Και να ανταποκρίνεται ο Θεός. Όχι τότε, πάντα ανταποκρίνονταν ο Θεός. Τότε τον αφήσαμε η ανταπόκρισή του να μας εγγύσει, να μας χαϊδέψει, να μας αναπαύσει. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος να λειτουργεί διαφορετικά. Και αυτόν που μισούσε πριν τον βλέπει και τον χαίρεται. Αυτή η μικρότητα, αυτή η μικρή λογισμή που έρχονταν και του στροφοδίνες στο κεφάλι. Αχ, πώς μου μίλησε αυτός, πώς με κοίταξε, γιατί ο παπάς μου έκανε αυτό, γιατί το άλλο. Και έρχεται ο άνθρωπος να ταλαιπωρείται. Όταν τοποθετηθεί μέσα αυτόν τον εσωτερικό αγώνα, την ώρα της Έλσμπεργκης που τι έχω να κάνει, βγάζει τα πάντα, τα σκουπιδάκια για να κρατήσει μέσα του το ένα. Χριστός είναι μη. Όταν λέει κρατήσει αυτό σαν πρόταση ζωής, τότε ο άνθρωπος βγαίνει ελευθερωμένος και βλέπει, αχ δεν υπάρχει τίποτα, βρήκα τον Χριστόν τώρα. Είναι τα πάντα ο Χριστός. Είναι όλη η οικουμένη ο Χριστός. Είναι όλος ο κόσμος, είναι τα πάντα ο Χριστός. Άρα, εφόσον ο Χριστός είναι μέσα μου, είναι όλοι. Και οι εχθροί μου και οι φίλοι μου. Αφού τον εχθρό μου τον έχω φίλο μέσα μου, τότε δεν υπάρχει έχθρα. Δεν υπάρχει κάτι να με σκορπίζει. Αν βγήκες από την Θεία Λειτουργία και δεν έχεις ελευθερία και πάλι ακολουθείς τους λογισμούς τους μίζερους. Πώς μου μίλησε, πώς μου έκανε, αυτός με αγαπά, αυτός δεν με αγαπά, με αυτό μιλάω, με αυτό δεν μιλάω, με αυτό προσέχω, με αυτό δεν προσέχω. Δεν είναι του Χριστού. Δεν είναι Θεία Λειτουργία αυτό που έκανες. Και η κοινότητα που θα οικοδομηθεί θα είναι καρπός αυτής της σχέσης με τον Χριστό. Αλλά αυτόν τον Χριστό δεν είναι ένας Χριστούλης μπουλούκος που μου λέει ωραία πραγματάκια μόνο και ωραία λογάκια. Αλλά ένας χειρούργος που μου κάνει χειρουργική επέμβαση, που απαιτεί εμένα αυτή την έξωση από τον εαυτό μου, από την επιθυμία μου. Τη διάθεσή μου δηλαδή να σταυρώσω το θέλημά μου και την επιθυμία μου. Όσες φορές πήγα στη Θεία Λειτουργία, χωρίς να ξεκαθαρίσω τον εαυτό μου ότι κόβω εν πνεύματι από κάθε περισπασμό, από κάθε επιθυμία, από κάθε προσκόλληση πράγματος, κατάστασης και προσώπου, δεν ευχαριστήκα τίποτα. Όσες φορές όμως έκλεισα τον εαυτό μου και απομάκρυνα τους πάντες από τη συνείδησή μου και προσέγγισα πάντα με πλήρωση, με αντέμιψε ο Χριστός. Δηλαδή τι είναι ο Χριστός, δεν είναι κουβαλάς τα αγαπημένα σου πρόσωπα εκεί. Αφαιρείς τα πάντα, εκεί είναι ο Χριστός τα πάντα και εκείνη και τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Αλλά τα αντιμετωπίζεις και τα προσεγγίζεις όχι ψυχολογικά, με μια συναισθηματική αρρωστημένη εξάρτηση που δημιουργείς και ενθαρρύνεις προσκολήσεις, αλλά είναι μια σύνδεση εν πνεύμα διαγείο μέσα από την χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν οφείλει αυτό να κάνει με τον εαυτόν του, δηλαδή πλησιάζω την Θεία Λειτουργία. Τι νομίζετε, η Θεία Λειτουργία προϋποθέτει, είναι η αφετηρία της και κατάληψη είναι η προσευχή. Τι γίνεται, δεν μπορείς να έρχεσαι στη Θεία Λειτουργία χωρίς να προσευχηθείς πριν. Λοιπόν, κάτι απλό μπορείς να κάνεις. Να μην έχεις τον νου σου στον καφέ που θα έχει μετά τη Θεία Λειτουργία, που μπορεί να βρεις καμιά κανένα τυχερό να σου έρθει, που δεν είδες μέχρι τώρα που ερχόσουνα. Αλλά έρχεσαι στη Θεία Λειτουργία και κάνεις κάτι πολύ σημαντικό. Σηκώνεσαι μια-δυο ώρες πριν, προσεύχεσαι, μελετάς, καλλιεργείς τον πόθο σου για τον Χριστό και έρχεσαι εκεί να παλέψεις. Να παλέψεις όχι με τον Χριστό, να παλέψεις με αυτά που σε εμποδίζουν από τον Χριστό. Για να διατηρήσεις ανώθετη μέσα σου την ελευθερία που λέγει «Θέλω τον Χριστό». Όταν λοιπόν τοποθετηθεί έτσι ο άνθρωπος, χαίρεται τον Χριστό. Απαντά ο Χριστός, αληθινά κοινωνεί. Και τότε ο άνθρωπος συνεχίζει την προσευχή του ως μια κατάσταση ζωής. Και πάβει να έχει ο άνθρωπος μοναξιά. Εξαφανίζεται η μοναξιά. Μπαίνει στη λειτουργία λοιπόν και ενώνεται δια του Χριστού με όλους. Συμφιλιώνεται με τον εαυτόν του άνθρωπος. Μπαίνει στη Θεία Λειτουργία ο άνθρωπος και βλέπει ότι είναι ένας φωτισμός στη Θεία Λειτουργία. Είναι μια έκχυση της χάρητος του Θεού και ένα άνοιγμα του νόους του. Πότε ανοίγει ο νόος του ανθρώπου? Υπάρχουν πολλά ανοίγματα του μυαλού. Θα κάτσω να διαβάσω βιβλιαράκια και ανοίγει ο νόος μου, αλλά δεν έχει βάθος αυτό το άνοιγμα. Είναι ένα νόος του κρανίου, δεν είναι ένα νόος της καρδιάς. Η αντίληψη, ο νόος της καρδιάς, η γνώση αυτή της καρδιάς, είναι, γίνεται από ένα άνοιγμα του Θεού που βλέπεις και ζεις μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν είναι μια έκχυση της χάρης του Θεού και ένα άνοιγμα του νόου μας. Τι λέει ο ιερέας μυστικά πριν διαβάσει το Ευαγγέλιο? Έλαμψον εν τες καρδίες ημών το φως του προσώπου σου. Είναι μια έλαμψη στις καρδιές μας το φως του προσώπου του που ζεσταίνει το είναι του ανθρώπου. Και εξαφανίζεται η μοναξιά και το υστέρημα. Γιατί ξέρετε, η αιτία των πτώσεών μας είναι η μοναξιά που νιώθουμε και αυτό το υστέρημα. Τι λέει ο άνθρωπος? Η υγεία η πνευματική φαίνεται όταν ο άνθρωπος μπορεί να χαίρεται και τη μοναξιά του. Η ισορροπία του ανθρώπου είναι να χαίρεται τη μοναξιά του και να έχει μια ισορροπημένη κοινωνικότητα. Ο άνθρωπος ο λειτουργημένος, που αληθινά λειτουργείται, τι είναι? Είναι άνθρωπος που αγαπά την σιωπή και την ησυχία. Με κάτι θεία λειτουργία δεν θέλει να πάει να αρχίσει τον φόρο μου, τη φάσα τις φωνές. Θέλει να πάει να κλειστεί λίγο, να ησυχάσει, να συνεχίσει αυτό που βρήκε, να χαρεί αυτό που βρήκε. Και δεν του δίνεται αυτή η εξωτερική απομόνωση, που δεν είναι μια απομόνωση καταθλιπτική, ψυχολογική, εγωκεντρική. Είναι μια απομόνωση χαράς, είναι μια απομόνωση κοινωνίας, είναι μια απομόνωση ζωής. Λοιπόν, όταν δεν του δίνεται αυτό, ο άνθρωπος έχει μια εσωτερική προσοχή και διαφυλάσσει και μέσα από μια ισορροπημένη κοινωνικότητα που έχει αυτό που του χάρισε ο Θεός. Γιατί όταν ο άνθρωπος βρει αληθινά τον Χριστό και λειτουργείται, αγαπά την ησυχία, αγαπά την σιωπή, χαίρεται τη μοναξιά του και έχει ισορροπημένη κοινωνικότητα. Δεν είναι καταθλιπτικός, είναι χαρούμενος. Τι όμορφο πράγμα να βλέπεις τον άνθρωπο είναι χαρούμενος μετά τη θηλετουργία και με χαρούμενον πρόσωπο να θέλει να πάει στο σπίτι του και να συνεχίσει αυτό που βρήκε για να το καλλιεργήσει, και μετά να βγαίνει με χαρά, χωρίς λογισμούς, να δίνει σε όλους τους ανθρώπους αυτή τη χαρά που βρήκε και να μπαίνει επί της ουσίας των προβλημάτων των ανθρώπων και να αληθινά να πλησιάζει και να αναπαύει τον άνθρωπο εκεί που δεν τον βλέπουν, εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, σε μια αληθινή διάσταση κοινωνικότητας και όχι σε ψυχολογικά σχήματα συγκρούσεων και εξαρτήσεων. Γιατί τι είναι η αμαρτία του ανθρώπου? Η μοναξιά του ανθρώπου και το υστέρημα αυτό που νιώθουμε είναι η πηγή κάθε αμαρτίας. Όπου ο άνθρωπος νιώθει ελλειπής, δεν είναι αναπαυμένος και προσπαθεί να γαντζωθεί από κάπου να καλύψει αυτό το υστέρημα και αυτή τη μοναξιά που έχει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Πώς? Να επί το εμπόδιο, πώς μπορούμε να υπερπηδήσουμε το εμπόδιο της αρετής? Το εμπόδιο της αρετής που γίνεται εμπόδιο, είπαμε, όχι γιατί η αρετή είναι κακή, όχι γιατί δεν πρέπει να τηρήσουμε τις εντολές προς Θεού, αλλά η αρετή που γίνεται αυτάρκεια, που γίνεται αυτοδικαίωση, που είναι αίσθηση ότι πάμε καλά. Θα το υπερπηδήσουμε εφόσον ενεργοποιήσουμε τον πόθο μας για τον Χριστό. Θα το υπερπηδήσει τη μειότητα που έχουμε με τον εαυτό μας. Ποια τη μειότητα? Να ξεκαθαρίσουμε. Είσαι χαρούμενη με την αρετή? Σε γεμίζει η αρετή? Σου καλύπτει τη μοναξιά σου? Σου γίνεται ζωή? Αν δεν γίνεται, άρα ο ίδιος ο εαυτός, ο ίδιος ο πνευματικός οργανισμός μαρτυρεί ότι αυτό που βρήκες δεν είναι ζωή, δεν είναι τροφή. Και άρα πρέπει να ξεκινήσεις να ψάξεις για την τροφή των Χριστών και να καταλάβεις ότι η γνήσια αρετή δεν είναι αυτό που κατορθώνεις εσύ, είναι αυτό που σου χαρίζεται από τον Χριστό. Και σε ποιον χαρίζεται? Σε αυτό που ασκείται, σε αυτό που θέλει, σε αυτό που θυσιάζει, την επιθυμία του, την προσδοκία του, τη βόλεψή του, την ξεκούρασή του. Ποια ξεκούραση? Προσεύχομαι, Χριστέ μου, σηκώνομαι το βράδυ που υπάρχει ησυχία, που ο άλλος διασκεδάζει, ο καημένος, και δεν βρίσκει ανάπαυση και ταλαιπωρείται και πάει σπίτι με το κεφάλι του διπλά σου τη ζαλούρα και όλη η μέρα μετά του πάει στράφη και δεν χαίρεται τίποτα. Ή κάποιος μου λέει, αχ, πάτε, πήγαν το Σαββάτο, πήγα 6 ώρα το πρωί και όλη η μέρα χάλια μου ήταν υπομένη. Έχεις μια απέσια αίσθηση. Λοιπόν, κάθεσαι και προσεύχεσαι και δεν ζητάς να σου βρει ο Θεός έναν αγαπημένο για να παντρευτείς, που δεν ζητάνε σε κάμε καλύτερο ο Χριστός, αλλά ζητάς τον Χριστό. Και δεν διασκορπείς το νου σου, Θεέ μου, δώσ' μου ταπείνωση, Θεέ μου, δώσ' μου προσευχή, Θεέ μου, δώσ' μου τούτο για, ή το άλλο. Γιατί πίσω από αυτά πολλές φορές είπαμε, κρύβεται ένα υποχθόνιο το τρόπο, ο εγωισμός μας. Και ικανοποιείς το εγώ μας, αλλά ζητούμε απλά, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου. Δηλαδή καθημερινά, νύχτα και ημέρα, βοά ο άνθρωπος, διατηρώντας ξύπνιον τον πόθο του για τον Θεό, βοά αυτή την εξήτηση του ελέους, ζητεί δηλαδή την ίδια των Χριστών. Εισπνέει και αναπνέει με αυτόν τον πόθο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προσεύχεται, όταν ο άνθρωπος σκέφτεται, όταν στην φωνή του, στη σκέψη του, στην καρδιά του υπάρχει αυτή η προσδοκία, τότε και όλη του αναπνοή εισπνέει και αναπνέει σε αυτόν τον ρυθμό. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Τότε, όταν ο άνθρωπος κάνει αυτόν τον αγώνα, κάνει και την άσκηση να μην χάσει αυτή τη δυνατότητα με το να αρνείται την αμαρτία, να ασκείται στην αρετή, να κάνει αγώνα έναντι της αμαρτίας για να δείξει στον Θεό τον πόθο του πόσο θέλει τον Θεό. Τότε ο Θεός συνεργεί και καταλαβαίνουμε ότι ο θησαυρός μας είναι ο Χριστός. Και η αρετή καταλαβαίνει πως δεν είναι δικαιωμάς, είναι ο Χριστού, είναι καρπός αυτής της σχέσεως η αρετή. Η αρετή είναι καρπός αυτής της σχέσεως. Χρειάζεται ο άνθρωπος λοιπόν νύχτα και ημέρα να ζητεί αυτή την σχέση και να μην μένει ποτέ επαναπαυμένος. Όταν λοιπόν ζητείς αυτή την σχέση, καλλιεργείσαι ταυτόχρονα. Όταν κάποιος άνθρωπος θέλει να κερδίσει κάποιον άνθρωπο και να το κάνει εραστή του, κάνει τα πάντα. Εθερίσκει τα χίλια δυο. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια γνωρίζει καλύτερα και τον εαυτό του. Γνωρίζει πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν στην αναζήτηση του Θεού γεννά τη γνώση πνευματική μέσα μας. Καλλιεργείται ο άνθρωπος. Λησμονεί και τον εαυτό του πολλάκις. Και έτσι λησμονεί και την αρετή του. Και ξεπερνά την αρετή του. Και λέει δεν με ενδιαφέρει η αρετή μου, θέλω τον Χριστό. Αν αυτό δεν το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, το ξεκαθαρίσει ο Χριστός. Μέσα στην αγάπη του. Πώς? Εκεί που νομίζεις ότι στέκεσαι καλά και στα πόδια σου, παίρνει τη χάρη του και πέφτει στην αμαρτία. Μια, δυο, τρεις χιλιάδες φορές. Και λες, μα τι έχω, γιατί δεν στέκομαι στα πόδια μου? Είναι γιατί ανθρωπάκι μου δεν ξεκαθάρισε ένα πράγμα. Ότι δεν είναι για σένα σκοπό ζωή σου ένας καλός άνθρωπος, αλλά σκοπό ζωή σου είναι να βρεις τον Χριστό. Και ο αγώνας σου και η άσκηση στην αρετή και η αποφυγή της αμαρτίας αποβλέπουν, προσβλέπουν εκεί, όχι στη δικαίωση του εαυτού σου, αλλά στην γεύση, στη συνάντηση, στην προσδοκία του Χριστού. Και να ξέρεις ένα πολύ απλό πράγμα, ότι αν η χάρη σου δεν σε στηρίξει, τίποτα δεν μπορεί να καταρθώσεις. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκονες, μάτιν εκοπίες είναι οικοδομούντες. Έτσι. Ευχαριστώ. Και αν είναι καρπός της χάρης του Θεού, μπορεί να είναι παγίδα, αν νιώθεις ικανοποιημένο τον εαυτό σου. Αχ, τι ωραία τώρα. Επομένως, το πρόβλημα είναι πόσο μπορούμε να μένουμε ικανοποιημένοι στον Χριστό και όχι στον εαυτό μας. Μπορεί όμως να χαιρόμαστε και να έχουμε χαρά και να λέμε δόξα τον Θεό που είμαι κοντά του και μου έδωσε την χάρη και την αρετή να είμαι κοντά του και μου έδωσε την αρετή του. Αλλά τι λέω, αυτός μου το έδωσε, δεν κέρδισα εγώ. Αυτός μου το έδωσε, όχι γιατί το άξιζε, γιατί το ήθελε αυτός. Που δεν υπάρχει έπαρση, ούτε απομάκρυση τότε δια της αρετής από τον Χριστό. Αλλά μάλλον τόσο περισσότερο προσκολούμεθα εις τον Χριστό με το ξεκαθάρισμα ότι και αυτή η αρετή δικιά του ήταν και μου τη χάρισε. Χρειάζεται λοιπόν να αποδεχθούμε ότι η αρετή δεν είναι δική μας, δεν είναι κατόρθωμά μας, δεν είναι επίτευγμα μας, είναι δωρεά. Και ότι αυτή τη δωρεά τη χαιρόμαστε. Την απολαμβάνουμε για την δωρεά του Χριστού και μαρτύρια του πόσο μας αγαπά. Κανείς άλλος?
Την αρτήρα της κουβέντας είπαμε για το ότι ο πόνος της κουβέντας και ο πόνος του Μέλλον του Χριστό γιατί είναι και αυτό μια εκνάντηση για την δυσκολία και ότι η επιλογή που κάνουμε για εμάς είναι για το πόσο μπορούμε να δουλέψουμε και να σκέφτε μας τον Χριστό. Βλέπω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο και δεύτερο, δηλαδή όταν έχει ένας πόνος και χάσει το Χριστό, δεν βρίσκει την αισθανότητα, όταν έχει μία τη λέξη κάτω, όπως είναι.
Ξέρετε, γιατί είναι αυτό που η αναζήτηση του Θεού μέσα στον πόνο πολλές φορές είναι κάτι πρόσκαιρο, κάτι περιστασιακό. Μου ήρθε ο πόνος, γύρισα από τον Χριστό, μου το ικανοποίησε, έφυγα. Βρήκα απεργοριά, έφυγα. Δηλαδή χρειάζεται αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι. Γι' αυτό είπαμε ότι χρειάζεται και να ξεπεράσουμε και το ψυχολογικό αυτό στάδιο απλώς μιας παρακλήσης, μιας παρηγοριάς.
Όχι, εμείς να δείξω αυτό το πρόβλημα, να στην επιλογή που θα κάνει. Είναι το σύμβολο του κύριου να πείτε μου να επιλέξω αυτό, γιατί είναι έτσι που κάτω κάτω παρακάτω μπορώ σου βγει αλλιώς. Ουσιαστικά επιλέγει αυτό που θα έρθει και θα κάνει το Χριστό μέσα από εκεί και λάθος να κάνει και τη δυσκολία να βγει αυτό που αισθάνομαι και το τέτοιο φυσικά, πάλι θα είναι μια δυσκολία για την οποία δεν είναι σωστό. Εμεί κάνουμε τα δύο. Με τι άποψει, η επιτροπή όπω γίνονται έτσι και μέσα από μια λάθο ψυχολογία και μια από ένα πάθο που τέλο θα μπορούν μια δυσκολία.
Εντάξει, να καταλάβουμε. Θα διαβάσω ένα κομματάκι που λέει εδώ ο Παπα-Βασίλη Σοβατικάκη στη Θεία Λειτουργία. Μια στάση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν θέλω, δεν επιθυμώ να ζήσω πολύ. Θέλω να ζήσω με σένα. Το πολύ, το ζωντανό και ατελείωτο είσαι εσύ. Έλα και κάνω το θέλημά σου σε μένα. Έλα όπως θέλεις και όταν κρίνεις. Έλα σαν άβρα, σαν ευλογία αν το νομίζεις σωστό. Έλα σαν κεραυνός δοκιμασίας και κατάσκαψέ μου το είναι αν νομίζεις ότι έτσι πρέπει. Ξέρω ότι αυτό που θα ακολουθήσει την επίσκεψή σου με οποιονδήποτε τρόπο και αν έλθεις θα είναι αυτό το βαθύτατο που επιθυμώ και δεν μπορώ να το εκφράσω και δεν μπορώ να το βρω πουθενά έξω από σένα. Γι' αυτό εσένα ζητώ και περιμένω. Έχω απογοητευτεί από τον εαυτό μου. Μόνο εσύ μένεις. Και έρχομαι προς σε τον ιατρό, τον φωτισμό και τον αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων. Έρχομαι άρρωστος όπως είμαι και εγκαταλείπω σε εσένα τη ζωή μου άπασα και την ελπίδα. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρη αυτή η τοποθέτηση και μας δείχνει τι γίνεται. Ναι, θα μείνει βέβαια, μόνιμος κατάσταση θα γίνει. Κανείς άλλος? Νομίζω ότι αυτό που έτσι απλά ήθελαμε να σας πούμε είναι ότι κοιτάξτε, αυτά που οι συναντήσεις που κάνουμε δεν είναι τίποτα αν ο άνθρωπος δεν μάθει να λειτουργείται. Να εδώ είμαστε 300-400 και κάθε μέρα γίνεται την τρίτη και κανένας δεν έρχεται. Δεν έχουμε εξοικειωθεί με τα λειτουργικά κείμενα, με την προσευχή, με τους Αγίους μας. Γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Τιανός, χθες η Αγία Κατέρνη, αύριο κάποιος άλλος. Η Θεία Λειτουργία είναι μια πρόσκληση στον Χριστό που κάποιος φίλος μας Άγιος, που είναι η επέκταση του σώματος του Χριστού, μας έδειξε με ποιο τρόπο έκανε πραγματικότητα στη ζωή του ο Χριστός εν εμεί. Και εμείς δεν τον μελετούμε, δεν τον αγαπούμε, δεν ερχόμαστε σε εκκλησία να τον βρούμε, να βρούμε τον Χριστό, τον Άγιό μας, να ενωθούμε μαζί του. Και λέμε κουραφέξαλα φιλοσοφίες. Αυτό για μένα είναι άδικο. Και είναι χαμένος χώρος να μιλούμε τώρα, αν δεν παιδευτούμε σε αυτή τη λειτουργική ζωή. Αν δεν αγαπούμε τη Θεία Λειτουργία. Αν δεν αγαπούμε τον Χριστό μέσα από τη Θεία Λειτουργία. Αν δεν μάθουμε να μελετούμε μέσα στα εκκλησιαστικά κείμενα που είναι γεμάτα σοφία πνευματική και δεν αγαπούμε την προσευχή μέσα από αυτά τα κείμενα και δεν αγαπούμε τους Αγίους μας που είναι τα αδέλφια μας που σώθηκαν και τα αδέλφια μας που είναι η επέκταση σώματος του Χριστού. Δεν είναι χαμένα αυτά που λέμε, είναι φιλοσοφίες που καταλαβαίνετε. Αν δεν, και εγώ δηλαδή τι είναι να κάνω, δηλαδή, πολλές φορές έκρινα τον εαυτό μου και λέω τώρα τι είναι το θέμα. Το θέμα είναι ένας παπάς που να κάνω ομιλίες, να κάνω οξομολόγηση 5-10 ώρες την ημέρα, να σπαταλιέμαι, να κάνω κτίρια, να κάνω συγκεντρώσεις, να δώσω συνεννόηση σε νέους, σε μικρούς να μαζεύονται. Τι είναι προτιμότερο, αυτή η σπατάλη ή τελικά είναι προτιμότερο να είμαι λειτουργημένος. Δηλαδή τι, να αφαιρέσω από αυτά 2-3 ώρες, να κάτσω να προσευχηθώ και να λειτουργήσω. Και να δω τι ζωή μου είναι ο Χριστός. Και εκεί είναι όλοι όσοι εξομολογούνται και όσοι δεν εξομολογούνται. Όσοι έρχονται στις ομιλίες και όσοι δεν έρχονται. Όσοι είναι φίλοι και εχθροί. Τελικά η σωτηρία μας είναι να είμαστε λειτουργημένοι. Να είμαι λειτουργημένος παπάς, να είστε λειτουργημένοι πιστοί. Και μέσα εκεί αποκτούν νόημα όλα τα υπόλοιπα. Τι να κάνεις τα κτίρια, τι να κάνεις τις συνάξεις, αν δεν αφαίρεσαι, αν δεν έχεις πεθάνει προσδοκώντας τον Χριστό, το Χριστός εν εμεί να γίνει πραγματικότητά σου μέσα στη λειτουργία. Τι να κάνω, φιλοσοφίες, δεν είναι τίποτα αυτό το πραγματάκι. Τι να κάνεις την καλή συμπεριφορά, τι να κάνεις την κακή συμπεριφορά. Τι να κάνεις την καλή πνευματική, τι να κάνεις την άχρηστη πνευματική. Όλα είναι άχρηστα αν δεν έχουμε πεθάνει. Γιατί και αυτά γίνονται επιθυμίες, γι' αυτά γίνονται φαντασίες, γίνονται στόχοι. Ακόμα και όπως τα πνευματικά αιτήματα της προσευχής είναι, κρύβεται ο εγωισμός μας. Πολλές φορές και μέσα στην πνευματική δραστηριότητα βάζουμε διάφορους στόχους. Να κάνουμε κοινότητες, να αναπαύουμε τους ανθρώπους. Είναι στόχοι που κρύβουν εγωισμούς, κρύβουν επιθυμία. Κρύβουν πόθο, κρύβουν φαντασία και αυτά πρέπει να πεθάνουν. Να νεκρωθούν, να έχεις διαλυθεί, να έχεις πάψει να υπάρχει. Να πάψεις να είσαι επιμένας, να πάψεις να είσαι επιμένας, να είσαι πνευματικός, να μην είσαι τίποτα. Να διατηρείς μέσα σου αυτή την ενότητα με τον εαυτό σου, ότι θέλω τον Χριστό. Θέλω τη θεία λειτουργία, αγαπώ τη θεία λειτουργία. Για αυτήν είμαι έτοιμος να θυσιάσω 1-2 ώρες την ημέρα. Να προσευχηθώ πριν έρθω και να συνεχίσω την θεία λειτουργία μετά. Μα σε θέλω να εξομολογηθεί, να σκάσουν να φύγουν, να μην χαθεί θεία λειτουργία. Γιατί αν χαθεί λειτουργία και αυτό που θα εξομολογήσει θα είναι την εξομολόγηση. Θα είναι φιλοσοφίες, θα είναι ψυχολογικές αναλύσεις, δεν θα είναι τίποτα. Θα είναι απλώς να μετατρέψει τον εγωισμό κάποιου σαν ποτέ που έρχεται να σου κλέψει τον χρόνο. Δεν πρέπει να διαφυλάξουμε τον χρόνο της θείας λειτουργίας. Δεν υπάρχει ποιμένας, δεν υπάρχει πνευματικός αν δεν αγαπάει τη θεία λειτουργία. Δεν υπάρχει πιστός αν δεν είναι ενωμένος στη θεία λειτουργία. Δηλαδή τι γίνεται, πρέπει και αυτά τα καλά να πεθάνουν για να διατηρήσουμε μέσα μας τον πόθο για τον Χριστό. Τότε αυτό που θα κάνεις θα είναι του Χριστού. Αλλιώς θα είναι οι προσδοκίες σου να επιβιώνεσαι κάνοντας αυτό το Α ή το Β. Επομένως, το σημαντικό είναι να πάψουμε, να υπάρχουμε μέσα στον πόθο για τον Χριστό, μέσα στην προσέγγιση μας στη λειτουργία, να αρχίζει κάτι να γίνεται. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Είμαστε μια σύνταξη που άλλοι τη λένε φιλελεύθεροι, άλλοι δεν είναι συντηρητικοί. Κάποιοι λένε, α, πάμε στον Παρνάμ και έχει κόμενες να βρούμε. Έρχεται κάποιος και λέει, πάμε γιατί αυτός τα λέει καλά για τους αμαρτωλούς και είναι πιο επικίνδυνος και τα βρούμε. Και έρχεται κάποιος και λέει, πω πολύ, πώς τα λέει έτσι ρε πατέρ, πώς τα λες έτσι, σκανδαλιστήκαμε γιατί είναι πιο συντηρητικοί. Και, εμείς είμαστε προχωρημένοι και δεν μπορούμε αυτά τα πολύ χαλαρά. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, όλα αυτά είναι αποτυχημένα και τα χαλαρά και τα σφιχτά. Το θέμα είναι και αυτός είναι ο πόθος μας, να σας μεταδώσω τον πόθο για την αγάπη για τον Χριστό που μέσα στη θεία λειτουργία ικανοποιείται. Για αυτή τη θεία λειτουργία μάθετε ότι και οι αμαρτωλοί δικαιώνονται και οι δίκαιοι. Στο Άγιο Ποτήρι βάζουμε και τους δίκαιους και τους αμαρτωλούς. Αλλά πρέπει να έχετε πόθο για αυτό το πράγμα. Και αυτός ο πόθος δεν είναι μια ιδέα, είναι μια πραγματικότητα που ασκούμε με το πώς. Να σηκωθώ μισή ώρα το βράδυ να προσευχηθώ πριν αυτό στη θεία λειτουργία. Να διαβάσω κανένα βιβλίο, να καλλιεργήσω την προσευχή μου. Να αρνηθώ τους λογισμούς μου. Να βγάλω στην επιφάνεια αυτό το πόθο για τον Θεό. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι ανοησίες, τίποτα δεν είναι. Έτσι θα εντρυφήσουμε στη λειτουργική ζωή και θα προχωρήσουμε. Γιατί και εμείς ό,τι και αν σας λέμε και ό,τι και αν μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε γιατί είμαστε δυνατοί. Το κάνουμε γιατί είμαστε αδύνατοι και κάθε μέρα λειτουργούμε και κοινωνούμε. Αν πάψουμε να λειτουργούμε θα και να κοινωνούμε θα λέμε βλακίες, όπως και τώρα λένε. Αλλά πολύ περισσότερο τότε. Κανείς άλλος. Το ακατανόητο δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Θα διαβάσουμε κάποια στιγμή κάποια αρχή της λειτουργίας. Είναι δυνατόν το ασύλληπτο να συλληφθεί και το ακατανόητο να κατανοηθεί. Αυτό που κατανοούμε σε θεία λειτουργία είναι το ακατανόητο. Ότι δηλαδή αυτός που είναι ο απερινόητος, αυτός που δεν μπορεί να, να προσεγγίσουμε, γίνεται πολύ οικείος και μπαίνει μέσα μας. Και ενόμαστε μαζί. Στη θεία λειτουργία δεν μπορώ να σου ερμηνεύσω τι μπορείς να καταλάβεις. Θα το καταλάβεις μόνος σου αν θα έρθεις με πόθο να βρεις τον Χριστό. Και με διάθεση για αυτή την έβρεση να θυσιάσεις πολλά από τον εαυτό σου. Θυσίασε λοιπόν τις προσδοκίες, τις επιθυμίες σου όσο μπορείς. Θυσίασε τον εγωισμό σου και κράτα τον πόθο σου και τον Χριστό. Και έλα και θα δει, θα μου πεις εσύ μετά τι θα κάνεις. Εγώ δεν μπορώ να σου πω. Δεν είναι διδασκαλίες αυτά τα πράγματα. Γιατί αν ο Χριστός ήταν διδασκαλία, δεν θα μας έδινε η θεία λειτουργία στη δυνατότητα να συναντούμε. Κανείς άλλος. Λοιπόν, πέρασε νομίζω η ώρα. Αρκετά κουραστήκατε. Την επόμενη Τρίτη τα λέμε. Στην ευχόν των Αγίων Πατέρων, Κύριε.